Nu, varētu būt runa par kādu elektroinstrumentu griešanu. Kaut gan atkal tad ugunsgrēkam būtu bijis jāizceļās tieši tur, kur tas notiek, vairāk virs svētku zāles, citā zonā, bet pēc man pieejamās informācijas uguns ir sācies tieši tādī zonā, kur nekas nenotiek. Nu, pašlaik ugunsdzēsības eksperti savu darbu beiguši, strādā policijas eksperti, kas izvērtē to, publiskots šis te galējā versija par iemesliem ugunsgrēkam nav vēl. Domājams, ka līdz nedēļas beigām mēs uzzināsim,